Ramona Purel din Târgu Mureș citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al treilea studiu din acest text, intitulat Tot intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, ne vom ocupa de alte trei lucruri. Curajul suprem al Mântuitorului, bocetul și apelul final al Fiului lui Dumnezeu și Ierusalimul într-o mare mișcare. În al optelea rând ne vom ocupa în acest text de curajul suprem al Domnului Isus. Nimeni în istoria lumii nu s-a expus unui pericol așa de mare și în mod intenționat ca Domnul Isus atunci când a intrat triumfător în Ierusalim. El, deși știa că Marele Sanhedrin l-a scos de sub ocrotirea legii și a emis împotriva lui ordonanța de arestare, deși știa că îi stătea în față crucea și că Ierusalimul era foarte ostil, și cu toate că nu era necunoscut că dacă va intra astfel în capitala lui Israel, autoritățile îl vor urmări și îl vor răstigni, și totuși el, renunțând acum la orice prudență și precauție, a intrat în Ierusalim deschis și în mod festiv. Mântuitorul, înainte de a-și da viața ca preț de răscumpărare, a dorit să atragă atenția spre el, Israelului întreg și lumii întregi. El, în atoștiința sa, a aranjat astfel lucrurile ca nimeni să nu poată tăgădui doctrina morții lui ispășitoare. Hristos a intrat public în Ierusalim, călare pe un asin și proclamându-se ca Mesia. El public a fost judecat înaintea lui Pilat și public și-a dus crucea spre Calvar, unde a fost răstignit. Intrarea triumfală în Ierusalim era un act de o provocare măreață și de un curaj suprem pe care nimeni nu-l putea descrie îndeajuns, dar care a trebuit să fie plătit scump. Un alt lucru dintre cele mai periculoase din lume este atunci când cineva merge în fața unui popor tradiționalist și îi spune că toate părerile și convingerile lui sunt greșite și când îi smulge din rădăcină toate visurile și idealurile lui naționale pe care și le închipuie că sunt bune și reale. Domnul Iisus a făcut și lucrul acesta și încă celui mai tradiționalist și îndoctrinat popor. Dogma cea mai importantă a evreilor pe care a răspândit-o experții legii, atât pe calea scrisului cât și pe cea orală, era venirea unui Mesia războinic care va nimici pe toți vrăjmașii lui Israel și va restaura împărăția davidică. Cu această învățătură, care se află în mod deosebit în lucrarea poetică intitulată Psalmii lui Solomon, își răneau inimile toți evreii. Am văzut că întreaga scenă a intrării triumfale a Domnului Isus în Ierusalim era predominată permanent de ideea unui Mesia eliberator. De aceea mulțimile l-au întâmpinat cu ramuri de finic și cântau Osana, salvează-ne acum! Mântuitorul, chiar acum, când mulțimile îl aclamau ca Mesia Eliberatorul, le arăta călărind pe un asin simbolul păcii și al prosperității și pe un cal roșu simbolul războiului și nici chiar pe un cal alb simbolul biruitorului, că toate concepțiile lor sunt greșite cu privire la el, că el nu este un Mesia politic și pământesc, ci spiritual și ceresc. Și că împărăția lui nu este davidică, ci cerească. Fiul lui Dumnezeu și-a pecetluit interpretarea adevăratului său mesianism cu prețul vieții și el a făcut lucrul acesta chiar acum când intra triumfător în Ierusalim și se proclama ca Mesia, ca să știe cu toții acest adevăr. Acesta este adevăratul motiv pentru care mulțimile s-au lăsat înduplecate de preoții cei mai de seamă și de experții legii și au cerut și ele răstignirea Domnului Isus cu toate miracolele lui pe care le-a făcut. Comentatorul Hendrickson a zis că Mântuitorul, prin intrarea triumfală în Ierusalim, a forțat Marele Sanhedrin să accepte orarul lui în ce privește timpul răstignirii cu scopul de a spune ultimul cuvânt în legătură cu adevăratul său mesianism și valoarea jertfei lui de pe cruce în capitala lui Israel, tixită de lume, pentru că știa că planul acestui for suprem era ca să-l răstignească după sărbătoarea Paștelor. În al nouălea rând ne vom ocupa de bocetul și apelul final al Fiului lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca a scris: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Versetul 41. Muntele măslinilor, care era foarte bogat în măslini, se numea astfel tocmai fiindcă abunda în acești pomi. El era la răsăritul Ierusalimului și avea 3 culmi. Din Betania duceau spre capitala lui Israel 2 căi, una secundară care trecea prin Betfage și urca peste a 3-a culme a muntelui măslinilor, numită culmea de răsărit, care era înaltă de 815 metri de la nivelul Mării Mediterane. Această cale, la rândul ei, se bifurca de la Betfage în alte 2 căi, care erau mai mult niște poteci de munte. Una care trecea între culmea nordică a muntelui măslinilor, numită Galileanul, înaltă de 835 de metri de la nivelul Mării Mediterane, de unde se crede că Domnul Iisus s-a înălțat la cer după înviere, și unde era una dintre casele lui Caiafa și mormântul lui Ana, și între culmea mijlocie a muntelui măslinilor. Și a doua cale secundară trecea peste culmea mijlocie, care era mai înaltă decât celelalte 2 culmi a muntelui măslinilor. Această cale cobora prin satul de astăzi numit Et-Tur. Domnul Iisus a respins acest drum secundar care trecea prin Betfage și se bifurca de la acest sat în 2 cărărui care treceau peste 2 coline ale muntelui măslinilor, pentru că era greu accesibil mulțimilor care îl urmau, și a ales al 2-lea drum care ocolea culmile muntelui măslinilor în partea de sud. Trecea printre ele și muntele Sfatului Rău și era principal. Marele comentator evreu Edersheim, cât și comentatorul Farrer, istoricul evreu Iosif Flavius și exploratorul Stanley ne relatează că acest drum, care trecea prin povârnișuri verzi și smochini umbroși, se ridica treptat pe culmea mijlocie a muntelui măslinilor pe măsură ce se apropia de Ierusalim. Templul și partea de nord a orașului nu se vedeau de culmea mijlocie a muntelui măslinilor decât ceva mai târziu. Dar, în schimb, începea să se vadă mai întâi Valea Hinomului și partea de est a orașului, profilându-se într-o adâncime și îndepărtare. Apoi, începea să se vadă partea de sud a orașului, în care se afla colina Sion și cetatea lui David, plină de palate cu acoperișul plane, începând cu Palatul Macabeilor și până la Palatul Marelui Preot. Castele cu turnuri și grădini cu trandafiri, care erau în acel timp înfloriți. Aici se presupune că s-au întâlnit cele 2 mulțimi și tot aici se crede că cele 2 mulțimi i-au adus Domnului Iisus osanale și l-au numit Fiul lui David. Și în cele din urmă, drumul a culminat cu un mic platou stâncos, de la care a cotit brusc spre nord. De aici se deschidea în partea stâncă o pantă prăpăstioasă și plină de stânci și smochini, iar în partea dreaptă se înălța coasta culmei mijlocii a muntelui măslinilor, foarte abundentă în măslini. De aici se vedea întreg Ierusalimul, renumit prin amintirile lui istorice. Și tot aici Domnul Iisus a plâns când a văzut cetatea. În Evanghelia după Ioan 11:35, atunci când Domnul Iisus a plâns la mormântul lui Lazar, scrie în textul grecesc cuvântul edacrusen, care înseamnă a vărsa lacrimi multe. Iar în acest text, când Mântuitorul a plâns la vederea Ierusalimului, evanghelistul Luca a întrebuințat grecescul eklausen, care înseamnă a plânge cu hohote. Evanghelistul Luca a scris: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Versetul 41. Din toată mulțimea entuziasmată care delira de bucurie, numai Mesia cel sărbătorit nu se bucura, ci plângea cu hohote. Ce paradox! Toată rușinea batjocurei și toată durerea de nesuportat a patimilor Domnului Iisus, care au avut loc după 5 zile și au culminat pe cruce, n-au fost în stare să stoarcă măcar o singură lacrimă, de vreme ce acum plângea cu hohote. Ce mister! Când Domnul Iisus a început să plângă, s-a oprit și odată cu el s-a oprit și întreaga procesiune. Și fiindcă știa ce urma să se întâmple și în continuare cu Ierusalimul, acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu s-a oprit aici. A înștiințat Ierusalimul ce l-aștepta dacă nu va crede în el în mod real și nu se va pocăi și a făcut ultimul apel de întoarcere la el cu hohote de durere. Comentatorii au spus că erau cel puțin 4 motive majore pentru care Domnul Iisus a plâns cu hohote. Primul motiv al hohotelor Domnului Iisus era văzul Ierusalimului. Evanghelistul Luca a scris: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Versetul 41. Ierusalimul, în vremea aceea, fiind împodobit cu palate frumoase, turnuri mărețe, grădini splendide ale oamenilor bogați și cu măslini înfloriți pe timpul acela, era considerat una dintre minunile lumii, așa după cum a relatat istoricul roman Tacitus. Priveliștea Ierusalimului din acest loc îi încânta pe toți care îl vedeau, fie evrei, fie neevrei, și făcea să se oprească aici ca să-l admire. Și cu atât mai mult în decorul măreț al unei dimineți însorite de primăvară, cum era cazul acestei procesiuni ale Domnului Iisus, Ierusalimul umple aici de farmec fiecare minte și inimă care îl privește. Această priveliște admirabilă nu l-a putut umple de entuziasm pe împăratul etern, pentru că el nu se uita la partea exterioară a Ierusalimului, ci la starea interioară a locuitorilor lui. Și fiindcă le vedea mândria lor religioasă, împietrirea inimii și chiar cruzimea lor față de el, și știa că ei îl aclamau și îl acceptau numai ca pe un mesia politic și pământesc. Când văzduhul răsuna de vuietul osanalelor, Domnul Iisus auzea totodată cu urechile duhului lui și alte strigăte ale acelorași mulțimi care urmau să ceară insistent lui Pilat peste 5 zile ca să fie răstignit. Știm că privirea Mântuitorului a fost atrasă de aici și din mijlocul osanalelor și de către dealul Golgota, care se profila în zare, și că își vedea crucea în toată agonia ei, cum îl aștepta. Pentru împăratul etern, nu orașul avea adevărata importanță și gloria acestuia, ci locuitorii lui. Hristos, în calitate de împărat ceresc, nu avea nevoie de capitala luxoasă a lui Israel și nici de teritoriul acestei țări ca să domnească din punct de vedere politic, ci el avea nevoie de inimile evreilor, cât și de inimile tuturor oamenilor pentru a domni în ele ca domn și mântuitor. Dar pentru că ei n-au vrut să-l accepte decât ca pe un împărat pământesc, el a plâns cu hohote, fiindcă a cunoscut consecințele acestui fapt. Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus a plâns cu hohote era văzul templului. Templul lui Rod era una dintre minunile lumii. El a fost construit cu pietre foarte albe pe vârful colinei Moria. În loc de vârful dealului se înălțau clădirile lui masive, care abundau în marmură albă și plăci de aur. El era așa de luxos și grandios încât atrăgea orice privire și încânta orice inimă. El a fermecat pe ucenici atunci când au zis Domnului Iisus uimiți: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce ziduri! Marcu 13:1. El a impresionat pe scriitorii romani și greci și el l-a impresionat pe istoricul evreu Iosif Flavius să-l treacă în analele istoriei. Iată cum l-a descris Flavius privindu-l chiar din locul în care a plâns Domnul Iisus, scriind într-una din cărțile lui intitulată Războaiele evreiești: Templul lui Rod nu avea niciun neajuns. El uimea orice minte și surprindea orice ochi. Naosul era acoperit în întregime cu plăci de aur. La răsăritul soarelui și la prima lui înălțare, el a reflectat razele atât de fermăcător și puternic, încât totuși cei ce îl priveau erau obligați să-și ia privirea de la el, întocmai ca de la soare. El apărea de la distanță, cu corpurile lui ca un munte acoperit cu zăpadă, pentru că părțile lui, care nu conțineau aur, abundau în alb. Așa a apărut proverbul care zicea că cine n-a văzut templul lui Rod, acela nu știe ce este frumosul. Menirea primordială a templului în calitate de casa lui Dumnezeu nu era să aibă clădire mare și luxoasă, ci să fie locul prezenței lui Dumnezeu și ca toți credincioșii din el să fie cu adevărat copiii celui prea înalt. Ori, închinătorii acestui templu nu aveau nimic comun cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. De aceea, nu numai că nu l-au acceptat pe Domnul Iisus ca pe un Mesia spiritual, dar urmau chiar să-l și răstignească. Acesta a fost un alt motiv mare pentru care atunci când Fiul lui Dumnezeu a văzut gloria pământească a templului, nu s-a bucurat, ci dimpotrivă a plâns cu hohote pentru el, fiindcă era fără Dumnezeu și fără Mântuitor. Al treilea motiv pentru care Domnul Iisus a plâns cu hohote era fiindcă Ierusalimul îi respingea și ultimul lui apel. Evanghelistul Luca l-a redat pe Domnul Iisus spunând: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Versetele 21-23. Înaintea Domnului Iisus se întindea Ierusalimul, care urma să-l răstignească. Totuși, el nu plângea cu hohote din acest motiv, ci de durere că această metropolă îi respingea și ultimul apel. Și pentru că el nu reușea să o facă să-i primească mesajul, cu toate dovezile pe care i le-a arătat până în acel moment, prin minunile lui. Acest ultim apel înaintea morții Fiului lui Dumnezeu era actul dragostei sale supreme pe care îl făcea în calitate de împărat etern și cu cea mai mare insistență nu către palatele locuitorilor Ierusalimului, ci către inimile lor pentru a-l primi ca Domn și Mântuitor. Apelul acesta a avut rolul cel mai mare și hotărător. Hristos, prin acest tablou simbolic și dramatic al intrării în Ierusalim călare pe asin, își întindea mâinile și își deschidea brațele larg ca să invite la sine pe toți locuitorii Sfintei Cetăți a Israelului și a lumii pentru a-l primi ca Domn și Mântuitor și pentru a domni el nu pe tronurile, ci în viața lor. Prin această acțiune simbolică și dramatică a intrării sale în Ierusalim, Domnul Iisus mai întâi s-a proclamat ca împărat etern, apoi făcând apel Ierusalimului în mod special și lumii întregi în general ca să-l accepte ca Domn și Mântuitor, le-a pus între două alternative mari: ori să-l primească și să fie mântuiți, ori respingându-l să-l răstignească și să fie osândiți. De această decidere nu scapă nimeni nici astăzi, fiindcă cu ea vom fi confruntați încă o dată și pentru că de ea depinde destinul nostru etern. Numai că tragedia constă în faptul că cei mai mulți oameni nu știu folosi ceasul cercetării lor și nu știu să apuce această șansă supremă a chemării lor, care poate fi chiar finală. Pentru cuvintele noastre românești din Evanghelia după Luca, versetul 21, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, scrie în textul grecesc: vreau ca tu să știi măcar astăzi lucrurile care ar putea să-ți dea pacea. Cât de mare a fost tandreța și compasiunea Domnului Iisus față de Ierusalim! Deși această cetate îi era ostilă și îl respingea mereu cu toate minunile și predicile lui, prin care îi se descoperea și o chema la credință în el și pocăință, Mântuitorul totuși, când a venit pentru ultima dată la ea, i-a oferit o șansă supremă și specială de milă și bunătate prin faptul că îi se descoperea în modul cel mai clar că era Mesia cel promis și o chema la el cu hohote de durere, ca ea, măcar în această ultimă zi a cercetării ei și a descoperirii lucrurilor care puteau să-i ofere pacea și fericirea veșnică, să-l cunoască, să creadă în el și să-l accepte ca Domn și Mântuitor. Dar ea l-a respins chiar și acum. Acesta a fost cel mai mare motiv pentru care Domnul Iisus a plâns cu hohote în această ultimă zi a cercetării lui Israel, când el i-a făcut apelul final înainte de a fi răstignit și când Israelul l-a respins. Dacă chivotul mărturiei, cât și sfânta sfintelor din templu erau simbolul prezenței lui Dumnezeu, atunci, cu atât mai mult, noi am fost confruntați în Hristos cu însuși Dumnezeu. Dacă poporul evreu a acordat o mare atenție mutării chivotului din cetatea lui David în sfânta sfintelor din templu, atunci, cu cât mai mult el trebuia să acorde o cinste cu mult mai mare Domnului Iisus când a intrat triumfător în Ierusalim și s-a proclamat ca împărat etern. În zidul Ierusalimului, între templu și muntele măslinilor, era o poartă care se numea Poarta de Aur, care era prevăzută pentru venirea lui Mesia și intrarea lui în templu. Această poartă stătea închisă și pe ea nu avea voie să intre nimeni decât Mesia, pentru că ea îl aștepta pe el. Poporul evreu s-a pregătit pentru marele moment al mutării chivotului din cetatea lui David în Sfânta Sfintelor. Dar ce păcat că el nu s-a pregătit pentru intrarea împăratului etern în capitala lui Israel și pentru intrarea Fiului lui Dumnezeu în templu. Redăm marele tablou atunci când norul prezenței lui Dumnezeu a umbrit templul lui Solomon la inaugurare. Când am tratat studiul intitulat Iisus, adevăratul preot, volumul 1, studiu 48, am văzut că împăratul Solomon a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi mari. Când a sosit momentul suprem ca leviții să transporte chivotul mărturiei de la muntele Sion, societatea lui David, și să-l așeze sub aripile acestor heruvimi, preoții, cântăreții templului și muzicanții de tot felul de instrumente stăteau în jurul altarului de jertfă și așteptau clipa fenomenală ca leviții, sosind cu chivotul și apropiindu-se cu el de ușa cea mare a naosului, să izbucnească în cântarea supremă pe care a compus-o împăratul David în mod special pentru acest moment crucial, în psalmul 24 pe care l-a visat mult. Și când acest moment a sosit, imensul cor a izbucnit cu următoarele cuvinte: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. O parte a corului, preluând cântarea, întreba: cine este acest împărat al slavei? Iar cealaltă parte a corului răspundea: Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Din nou toți cântăreții se uneau și cântau împreună: porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Și din nou o parte din coriști întreba: cine este acest împărat al slavei? Și cealaltă parte a corului răspundea: Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Psalmul 24, versetul 7-10. Și momentul când chivotul mărturiei a fost așezat sub aripile heruvimilor, norul prezenței lui Dumnezeu s-a coborât și a umplut tot templul cu gloria celui preanalt și un foc din cer a mistuit jertfa de pe altar. 1 Împărați, capitolul 8, versetele 10 și 11. Marea întrebare care se pune este: de ce mai mari poporului evreu n-au deschis împăratului etern și mântuitorului lumii poarta de aur a lui Mesia? Răspunsul este că ei au fost așa de păcătoși, împietriți și orbi, încât nici nu l-au cunoscut, dar să-l mai accepte ca Domn și Mântuitor. Așa au fost și au rămas încă, și așa este oricine care nu-i deschide ușa inimii și nu-l primește ca domn și mântuitor. Comentatorii Wettstein, Keim și Farrer ne spun că rabinii, tâlcuind Ezechiel 11:23, unde scrie: Slavă Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Au trebuit să recunoască cel mai dureros lucru pentru ei, că Sechinah, care înseamnă manifestarea prezenței lui Dumnezeu, a părăsit templul și sfânta cetate și că s-a retras pe muntele măslinilor și că de acolo în zadar a strigat cu glas de om către oameni să se pocăiască. Dar după aceea, Sechinah, care s-a îndepărtat și de pe muntele măslinilor, și odată cu Sechinah a dispărut și pacea pentru totdeauna de la Israel. Această mărturie a rabinilor este în cea mai mare concordanță cu textul nostru, care ne arată că Sfânta Cetate a refuzat și ultimul apel al Domnului Iisus pe care i l-a făcut cu hohote, în concordanță cu cuvintele finale ale Mântuitorului când i-a spus: Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Luca, versetul 23. Și în armonie cu respingerea cunoașterii lucrurilor care puteau să-i dea pacea, de aceea ea și-a pierdut pacea pentru totdeauna pe pământ și fericirea eternă din cer. Și al patrulea motiv pentru care Domnul Iisus a plâns cu hohote era distrugerea Ierusalimului și a templului. Evanghelistul Luca l-a redat pe Domnul Iisus spunând: Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Versetul 43 și 44. Când mulțimile îi aduceau Domnului Iisus osanale ca unui împărat cuceritor, el, în calitate de Dumnezeu, vedea totodată și tragedia distrugerii Ierusalimului și a templului de către legiunile romane, conduse de generalul Titus. Acesta era un alt motiv mare pentru care el a plâns cu hohote și a prezis asedierea și nimicirea Ierusalimului. Barclay a zis că acest bocet al Mântuitorului este bocetul unui Dumnezeu când vede chinurile oamenilor pe care ei singuri și le creează prin nebunia și rebeliunea lor împotriva voii lui. După 40 de ani, prezicerea Mântuitorului s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Cu 4 ani înainte de a începe războiul, când orașul se bucura încă de pace și prosperitate, un oarecare melancolic striga în continuu pe toate străzile aceleiași cuvinte. Glas de la cele 4 vânturi, glas împotriva Ierusalimului și a templului, glas împotriva întregului popor. Vai Ierusalimului, vai templului și vai poporului. Aceste cuvinte, melancolicul amintit, le-a repetat mereu timp de 7 ani, 4 înainte de asediu și 3 cât a durat asediu. Titus, la început, n-a vrut să asedieze orașul, dar îndărădnicia iudeilor l-a constrâns să facă lucrul acesta. El n-a vrut să dărâme templu, ba chiar a făcut tot felul de încercări ca să-l salveze, dar a fost nevoit să-l transforme în ruină și cenușă din cauza răzvrătirii locuitorilor Ierusalimului. Și el n-a dorit să fie crud cu poporul, dar fanatismul evreilor l-a obligat să ia o asemenea decidere. Ba mai mult, chiar să stârpească cu desăvârșire acest neam ca să nu mai existe. El a răstignit 1.000 de evrei, alte 10.000 de evrei le-a expus morții în amfiteatre și alte 100.000 de evrei le-a dus în robie. În anul 70 după Hristos, Ierusalimul a fost distrus în așa fel încât prin mijlocul lui a arat un plug. Iosif Flavius a istorisit că după ce Ierusalimul a fost distrus, dacă cineva ar fi intrat în el fără să fi știut ce s-a întâmplat, oricât de bine l-ar fi cunoscut, ar fi întrebat: ce loc este acesta? Dacă vrea cineva să caute astăzi în noul Ierusalim anumite rămășițe din vechiul oraș, acela trebuie să le caute la vreo 7 metri adâncime de la suprafața pământului. Romanii au lăsat un singur loc mic nedărâmat ca să arate ce oraș enorm era Ierusalimul, și aceasta era bucățica unui zid la care evreii se adună și acum, în fiecare vineri, ca să deplângă gloria apusă a capitalei lor, de altă dată și a templului. Mântuitorul a spus evreilor că această tragedie n-ar fi avut loc niciodată dacă ei ar fi abandonat visul și concepțiile lor cu privire la un favor politic din partea lui Dumnezeu, pe motivul că ei sunt singurul lui popor, și l-ar fi ascultat pe el, ar fi crezut în el și l-ar fi acceptat ca domn și mântuitor. Comentatorul Wordsworth a spus că plânsul cu hohote al Domnului Isus ne arată cele două naturi ale lui, că a plâns ca om și a iertat ca Dumnezeu. Gualtel și Gerhard au zis că plânsul cu hohote al Mântuitorului ne demonstrează că el iubește pe toți și are milă de fiecare, chiar și de vrăjmașii lui, așa cum el și-a arătat bunătatea și față de Ierusalimul cel ostil. Aceasta înseamnă că oricât de mult l-a urât cineva, dar dacă totuși se întoarce la el și crede în el, poate fi mântuit. Și Grave Thomas a recomandat tuturor creștinilor să stea la picioarele lui Hristos, până când vor învăța secretul lacrimilor sale și până când, privind păcatele și durerile locuitorilor orașelor și ale satelor, vor plânge și ei pentru ele. Și în al 10-lea rând ne vom ocupa de faptul că Ierusalimul era într-o mare mișcare. Evanghelistul Matei a scris: când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Isus, profetul din Nazaretul Galilei? Răspundeau mulțimile. Versetele 10 și 11. Drumul cobora în Valea Iosafat, traversa pârâul Ghedron și intra în partea de sud a Ierusalimului, numită Cetatea lui David. Când procesiunea s-a apropiat de zidurile Ierusalimului și cu atât mai mult când a intrat în oraș, evanghelistul Matei ne-a relatat că toată cetatea s-a pus în mișcare. Prin faptul că Domnul Iisus a intrat în capitala lui Israel, călare pe un asin și era urmat de mari mulțimi, care îi cântau osanale, mai ales în preajma Paștelor, când Ierusalimul era tixit de pelerini, toți oamenii erau mișcați foarte puternic și voiau să știe ce se întâmplă. Era normal ca o asemenea procesiune să stârnească o mare curiozitate și un viu interes în toți oamenii, fie bărbați, fie femei, fie copii, care se aflau pe străzile cetății lui David pe unde trecea. Evanghelistul Matei a zis că fiecare dintre cei ce se găseau în cetatea lui David, fie locuitorii acestei cetăți, fie pelerini, se întrebau unii pe alții și mulțimile din coloană: cine este acesta? Versetul 10. Unii dintre cei ce întrebau erau pe acoperișurile caselor lor plane, alții la geamuri și alții se aflau pe străzi. Credem că toată cetatea lui David îl saluta pe Domnul Iisus, îl aclama și îi cânta osanale, și mulțimile de pe străzi și cele de pe acoperișurile caselor. Când oamenii de pe străzi întrebau mulțimile din coloană: cine este acesta? Evanghelistul Matei ne spune că mulțimile din coloană răspundeau cu bucurie: este Isus, profetul din Nazaretul Galilei. Versetul 11. Când mulțimile din coloană au răspuns că Isus din Nazaretul Galilei era profetul, ele n-au zis că Domnul Isus a fost un proroc oarecare, ci au afirmat cu tărie pe fondul unei concepții evreiești că el nu era altul decât Mesia cel promis, ceea ce este în concordanță cu aclamațiile și osanalele pe care i le-au adus Domnului Iisus. Dumnezeu a promis poporului evreu prin Moise că îi va ridica în scurgerea vremii un proroc ca el. Moise a scris acestui popor: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Deuteronom, capitolul 18, versetul 15. Rabinii au interpretat cuvintele proroc ca mine, că așa după cum Moise a fost un mare eliberator, tot așa și Mesia va fi un mare eliberator, și așa cum Moise a făcut să cadă mană din cer, tot așa și Mesia va da poporului evreu pâine din cer. Textul se încheie cu concluzia pe care a făcut-o evanghelistul Ioan când a scris: ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost glorificat Iisus și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Versetul 16. După ce Domnul Iisus a înălțat la cer, apostolii și-au adus aminte cum evenimentul intrării triumfale în Ierusalim, care se afla scris în cărțile prorocilor Zaharia, capitolul 9, versetul 9, și Isaia, capitolul 62, versetul 11. Se împlinise în viața Mântuitorului, dar pe care nimeni nu l-a înțeles, nici mulțimile și nici chiar ei. Pe apostol i-a durut foarte tare faptul că nu numai mulțimile erau infectate de visurile deșarte ale evreilor cu privire la un mesia politic pe care experții legii l-au propovăduit secole de-a rândul, dar și ei. Ei, de-abia după înălțarea Domnului Iisus la cer, au înțeles adevăratul caracter al intrării lui triumfale în Ierusalim și adevăratul lui mesianism. Această procesiune a proclamării Domnului Iisus ca Mesia de la prima sa venire a fost cea mai modestă în comparație cu multe alte procesiuni, fiindcă atunci el a venit ca să sufere și să moară pentru noi. Și totuși, ea a rămas peste milenii ca cea mai mare procesiune care a umbrit toate procesiunile împăraților aroganți care au cucerit și au biruit multe națiuni. Astfel, dacă prima procesiune de la prima proclamare a Domnului Iisus ca Mesia a rămas o procesiune nemuritoare, deși urma să moară în umilință, atunci, cu cât mai mare va fi a doua sa procesiune de la a doua sa proclamare, în calitate de împărat etern înaintea întregului pământ, când va veni pe norii cerului cu toți îngerii și în toată gloria Tatălui, dar de care împărat pământul nu va avea parte decât un anumit număr de răscumpărați.
Albastre zări de cântec scăldate în armonie înălțau din glasuri mici și limpezi de copii. Mulțim cu rai un suflet purtau pe braț finic și umpleau de freamăt vesel drumul și holda în spic. Că-și pre Ierusalimul Sfânt venea voi fi dus în mirele veșnic la sine își va lua. Mireasa lui de pe pământ să-i șteargă lacrima. Atunci poporul mântuit cânta va ferici. Ierusalim, Ierusalim, deschide-ți poarta larg, o să ta glorie slavă. Cercetări acum, alegeți noul drum. Iisus te așteaptă iar să-ți dea-l vieții dar. Al noul său Ierusalim să poți și tu intra. Ascultă azi suspinul său.